Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Emisiunea Euroatlantica, bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu. Europa trăiește astăzi un moment pe care până nu de mult îl consideram imposibil. Două războaie simultane, două fronturi care apasă același spațiu de securitate, două crize care rescriu regulile ordinii internaționale. În est, războiul din Ucraina continuă să macine echilibrul strategic al continentului. Dar acest război a devenit aproape cronic și nu mai este singura sursă de instabilitate. În sud, un nou conflict, cel din Golf, a erupt cu o forță care a surprins Europa nepregătită și mai ales neconsultată. Decizia administrației de la Washington de a lovi Iranul a fost luată fără o coordonare reală cu aliații europeni, iar reacția a fost una fără precedent. Refuzul unor state europene de a permite utilizarea bazelor sau a spațiului aerian pentru operațiuni militare. Pentru prima dată după decenii, lideri europeni spun deschis: nu este războiul nostru. Președintele Finlandei subliniază că acest conflict nu este o chestiune NATO, delimitând clar granița dintre solidaritatea alianței și aventurile militare unilaterale. La Washington, tonul este radical diferit. Donald Trump critică dur aliații, acuzându-i că nu au făcut absolut nimic și sugerând chiar că Statele Unite ar putea reconsidera angajamentele de securitate față de Europa. Într-un gest care zguduie fundamentul ordinii euroatlantice, liderul american numește NATO un tigru de hârtie și ia în calcul retragerea din alianță. Această ruptură nu este doar politică, ea devine strategică, pentru că în timp ce Europa se confruntă cu agresiunea Rusiei, relația transatlantică, pilonul securității sale, se fisurează exact în momentul în care ar trebui să fie mai solidă ca oricând. Iar efectele nu sunt doar militare. Războiul din Golf destabilizează piețele energetice, împinge prețurile în sus și creează noi presiuni economice asupra societăților europene. În același timp, conflictul din Ucraina continuă să consume resurse, să testeze solidaritatea europeană internă și să redefinească prioritățile politice. Europa se află așadar între două războaie și între două incertitudini. Cât de departe poate merge fără sprijinul tradițional al Statelor Unite și cât de rapid își poate construi propria autonomie strategică? Voi analiza aceste subiecte cu invitații ediției, profesorul universitar Ștefan Popescu, analist de politică externă, și colonelul în retragere Ion Petrescu, fost director al Trustului de Presă al Armatei, analist militar. Eu sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica. Tema ediției: Europa de azi sub apăsarea războaielor.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule profesor Ștefan Popescu.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Bună seara, domnule colonel Ion Petrescu.
Am onoarea să vă salut atât pe dumneavoastră, cât și pe domnul Nicu Popescu, care este pe echipierul dumneavoastră, și pe distinsul invitat, distinsul diplomat Ștefan Popescu.
Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. Europa de azi, sub apăsarea războaielor, nu este doar o temă de dezbatere. Este realitatea unei epoci în care vechile alianțe sunt puse sub semnul întrebării, iar viitorul securității continentului se decide în timp real. Domnule profesor Ștefan Popescu, este Europa pregătită să facă față singură acestor crize?
Europa are potențialul să facă față singură acestor crize, Dacă ar avea o cultură strategică comună, dacă statele membre ar ajunge la o sinteză în ce privește viziunea asupra lumii și interesele lor strategice, problema nu este atât de mijloace, de disponibilitate financiară, cât de unitate europeană, de voință politică de a trece peste diferențe legate de interese naționale și de viziuni naționale și de a gândi Europa ca un tot. Din păcate, până acum, semnele nu au fost încurajatoare. În ultimul an, când Europa a avut multiple dovezi cu privire la această mutație pe care dumneavoastră ați amintit-o cu puțin timp înainte, apropo de schimbarea naturii alianțelor, dacă ar fi să individualizez principalul simptom al schimbării lumii, este faptul că alianțele aproape că au dispărut, au devenit alinieri punctuale, în care funcționăm pe coaliții de voință, exemplul Europei, europenii înșiși nu mai cred că pot lucra la 27 pe dosarul ucrainean sau în orice caz constată că este mult mai dificil și atunci trebuie să ai o coaliție de voință. Despre coaliții de voință se discută de ceva mai mult timp și în cadrul organizației Tratatului Nord-Atlantic, bineînțeles, informal. Relația transatlantică reprezintă un alt exemplu că o alianță atât de solidă, dovedită în timp, nu mai are aceeași geometrie. Turcia ne-a dat cu ceva timp înainte mai multe exemple că poți fi membru al Organizației Tratatului Nord-Atlantic, dar în același timp să ai propriile tale interese, să ți le afirmi. Și atunci, Europa, dacă ar putea să facă o sinteză la 27, dacă ar putea să privească, să aibă programe militaro-industriale comune, observăm un divorț între Franța și Germania pe această temă, avionul de a șasea generație sau tancurile, un tank european, un proiect de tank european de asemenea au fost pentru moment, nu vreau să spun îngropate, dar parcate. Dacă s-ar ajunge la obiective comune, atunci da, cred că Europa, 400 și ceva de milioane de locuitori, capacități științifice, militare, puse în comun, cred că ar putea fi o forță formidabilă, unul dintre mari jucători în acest peisaj în recompoziție.
Domnule colonel Ion Petrescu, din perspectivă militară, cât de complicat este pentru Europa și pentru NATO să gestioneze simultan două teatre de operațiuni, unul activ în Ucraina și unul potențial escaladant în Golful Persic?
Domnul Radu Dobrițoiu, dumneavoastră aveți experiență. Ați fost pe teren și în Afganistan și în Irak. Știți și de la ofițerii alea cu care ați discutat și le-ați luat interviu. Deci activitatea la sediul Comandamentului Suprem al Forțelor Armate din Europa începe dimineață cu analiza imaginilor din satelit a zonelor care sunt incandescente. Deci în fiecare dimineață Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa vede care este starea frontului din Ucraina și care este situația ostilităților din Orientul Mijlociu. Ca atare, practic, cei care sunt în fruntea organismului militar aliat sunt la curent cu ultimele mutații, ultimele mișcări și deloc luați prin surprindere de o serie de evoluții care ajung la opinia publică europeană ulterior, sub forma unor informații mai mult sau mai puțin șocante. Deci, ne uităm și la populație. Păi, populația Uniunii Europene este de peste 450 de milioane de locuitori, adică aproximativ de 3 ori și ceva mai mult decât populația Federației Ruse și peste numărul de cetățeni pe care i-a existat în Unii Americii. Sigur, poate fi obiecția că o diferență de putere economică, mă refer aici la o comparație necesară între economia Statelor Unite ale Americii și economia reală a statelor care alcătuiesc Uniunea Europeană, statele democratice, cele din partea de centru, din partea de vest, dar și din zona răsăriteană, unde au fost înainte statele socialiste. Puterea există, chestiunea este a voinței politice, pentru că și militarii, ca și alte zone care sunt în arhitectura aceasta europeană, depinde de deciziile politice. Nu se pune problema că NATO este un tigru de hârtie, cum i-ar fi spus Putin lui Trump. Asta este o glumă bună de Radio Erevan. Și sigur că trebuie să-l percepem în mod critic pe Donald Trump, care are de la o zi la alta declarații schimbătoare. De fapt, dacă ați urmări cu atenție și dumneavoastră și distinși în masă ascultători discursul rostit noaptea trecută de către președintele Trump, acolo au fost afirmații contrazise de el însuși în următorul aliniat, în următorul paragraf. E adevărat că și Statele Unite ale Americii trec prin momente de clarificare și de limpezire a situației. Observăm că după un bombardament informațional privind apropierea pușcașilor marini, parte venind din Japonia, parte venind de la bazele de antrenament din Statele Unite ale Americii, s-a așternut liniștea, iar aceștia sunt în expectativă. Nu cunoaștem bazele militare la care s-au oprit și așteaptă un potențial ordin de luptă. Numai că și aici trebuie să fim realiști. Între percepția opiniei publice, care se teme în mod firesc și în mod logic de pierderi substanțiale în cazul unei confruntări directe cu armata iraniană, trebuie să ne uităm la ce ne arată experiența conflictelor anterioare din zonă. La cum a decurs conflictul dintre armata iraniană și armata irachiană și cât de repede aliații au demantelat, au șters practic pe jos cu dispozitivul militar irachian în condițiile în care militarii irachieni, reiterez și pe această cale această afirmație, pentru că am fost în zonă la fel ca dumneavoastră și cunosc, nu și-au dorit să apere un dictator pe Saddam Hussein. A urcat armele, au lăsat tranșile săpate în stil sovietic la dispoziția blindatelor britanice, americane, care au înaintat rapid de la Basra către Bagdad.
Au existat deci, și niște valize cu bani, domnule colonel, acolo.
Da, și avioane pentru generalii irachieni, așa este, aveți dreptate. Dar pentru că aceste discuții, cum au fi fost ele între partea americană și partea iraniană, sunt atât de secrete și dezmințite a doua zi întotdeauna de Teheran, nici aici nu știm cât de mult s-au infiltrat structurile abilitate ale statului american în micșorarea potențialului militar al statului iranian. Deci sunt numeroase semne de întrebări.
În contextul celor două conflicte simultane, Ucraina și Golful Persic, cum se redefinește poziția Uniunii Europene ca actor geopolitic? Domnule profesor Ștefan Popescu, mai poate fi vorba despre o putere normativă sau asistăm la o tranziție forțată spre o Europa cu ambiții strategice mai bine conturate?
Nu știu dacă putem vorbi despre o poziție a Uniunii Europene. Există într-adevăr o convergență a unor țări europene în ce privește natura războiului din Iran și asupra faptului că nu este un război al țărilor europene. Însă pozițiile statelor europene diferă sensibil. De la o poziție frontală exprimată de Spania prin vocea premierului Sanchez până la dorința Franței de a fi prezentă în regiune cu un dispozitiv impozant, un grup aeronaval, 8 fregate, înseamnă foarte mult dincolo de dispozitivul pe care îl are la fața locului, bază aeronavală la Abu Dhabi, Djibouti, o bază de proiecție avansată în Iordania, dorința Franței de a compensa limitele dispozitivului american din regiune și aș consolida astfel prezența în peisajul relațiilor unor parteneri cheie din zonă, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Kuwaitul, unde Republica Franceză are acorduri de apărare foarte importante, interese comerciale, interese militaro-industriale. Marea Britanie a fost, exact cum o denumea bine fostul consilier al lui Carter de securitate națională, dar un mare gânditor, Zbigniew Brzezinski, un actor geostrategic aflat la pensie. Și-a afirmat prezența, dar într-un mod mult mai discret. Royal Navy pentru prima dată în 40 de ani nu a avut o navă dislocată în regiunea Golfului Persic și numai un distrugător a fost deplasat cu întârziere în Cipru. Alte țări au fost mai nuanțate ca poziție, aici includ România, Bulgaria, țări care totuși, fără a se implica, adică delimitându-se de conflict, totuși au oferit Statelor Unite ale Americii o capacitate de backup în condițiile în care dispozitivul lor din regiune a avut de suferit, iar Turcia nu a autorizat operațiuni de pe Incirlik. O poziție surprinzătoare a avut-o Italia Georgiei Meloni, cu care Statele Unite au acorduri, unele secrete semnate în anii 50 și care permiteau totuși o folosire, cum să spun, la discreție a bazelor militare de acolo, a unor baze militare. Cu toate acestea, guvernul Georgiei Meloni a ținut să se delimiteze și el. Și atunci, de asta spun, Europa a avut o poziție, cum să spun, convergentă în a se delimita de operațiunea americano-israeliană, dar în același timp au existat diferențe de abordare notabile care ne fac să tragem concluzia că nu există o poziție unitară a Uniunii Europene privind criza din Iran.
Să aducem aminte, domnule profesor, și de Finlanda, stat care a aderat la NATO sub presiunea Rusiei, iată, a venit cu o replică foarte clară la adresa atitudinii Statelor Unite.
Sau Polonia, domnul Dobrițoiu, care a refuzat să pună la dispoziție un sistem Patriot.
Da. Refuzul unor state europene de a permite utilizarea infrastructurii militare pentru operațiuni împotriva Iranului indică o vulnerabilitate în capacitatea de reacție a alianței. Domnule colonel Ion Petrescu, ce riscuri concrete generează această lipsă de coeziune?
Întrebarea dumneavoastră este justificată, dar totuși să nu uităm că la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, mă refer la MONUS, există mai multe variante de acțiuni în situații imprevizibile. Sunt sigur că în fața Comandantului Suprem al Forțelor Aliate au fost prezentate și variante legate de situația din Orientul Mijlociu. Repet însă, chiar dacă militarii au asemenea variante de rezervă, decizia este una politică. Și din acest punct de vedere, da, nu există la ora actuală exprimat într-o structură adecvată la nivel european o poziție care să unifice dorința de rezolvare rapidă a confruntării militare dintre Statele Unite ale Americii și Israel și forțele de autoapărare iraniene. În același timp, totuși trebuie să fim atenți și la un alt mod de a informa opinia publică. Pe mine mă pune pe gânduri isteria, ca să nu zic bucuria, unora din presa autohtonă de a anunța cu surle și trâmbițe că Trump ne scoate din NATO, adică scoate Statele Unite ale Americii din NATO. Și nu s-a confirmat. Păi nu s-a confirmat și s-a explicat foarte puțin și atunci trebuie să le amintim. Pentru că nu președintele Statelor Unite ale Americii, ci Congresul American are forța de a decide așa ceva. Ori în Congresul Statelor Unite ale Americii, șeful majorității republicane și a exprimat clar poziția pentru menținerea acestor tradiții de colaborare cu europenii, de prețuire a aportului pe care fiecare stat european democrat, membru al Alianței, îl poate aduce în sprijinul interesului reciproc. Interesul Alianței Transatlantice fiind menținerea unui echilibru strategic, care în momentul de față persistă și încă nu a fost afectat nici de conflictul din Ucraina și nici din recenta confruntare nedorită din Iran. Să nu uităm totuși când vorbim despre Iran, despre ce regim vorbim acolo. Pentru că tocmai pe fluxul de date a venit faptul că au spânzurat un băiat în vârstă de 18 ani. Adică domnul Trump s-a înșelat când a spus că sunt alți conducători și că au o altă mentalitate. Sigur, sunt alte persoane, dar au moștenit de la cei care au dispărut odată cu Khamenei aceea îndârjire de a elimina orice, inclusiv compatrioții care gândesc altfel despre viitorul Iranului. Și aș mai da un semnal. Nu se știe dacă nu vom asista la o întoarcere peste noapte surprinzătoare a lui Reza Pahlavi, prințul moștenitor, care a reușit să adune în jurul lui și republicani și oameni din alte formațiuni politice dizidente și este la ora actuală o alternativă. Sigur, pentru unii mai puțin credibilă, dar dacă poporul iranian va avea o anumită opțiune, nimeni nu o să-i împiedice să-l pună pe Reza Pahlavi în fruntea statalității iraniene.
Decizia administrației Donald Trump de a acționa fără consultarea aliaților europeni pare să fi accentuat o ruptură transatlantică. Domnule profesor Ștefan Popescu, este aceasta o criză de moment sau începutul unei repoziționări structurale în relația dintre Europa și Statele Unite?
Este foarte greu de răspuns la această întrebare, pentru că această criză este posibil să ia sfârșit odată cu sfârșitul administrației Donald Trump. În cadrul administrației Donald Trump există și un curent în favoarea relației transatlantice, sigur, amendată, adaptată. Să nu uităm, apropo de legea amintită de domnul colonel, cea bipartizană din februarie 2024, unul din sponsorii acesteia a fost Marco Rubio, care mai critică și el, bineînțeles, pentru că dorește să fie unul dintre posibilii candidați în 2028. Știți că este în competiție cu G.D. Vance și atunci nu se poate demarca fundamental de poziția președintelui Donald Trump. În orice caz, orice alianță are nevoie de adaptare și de readaptare la context. Este posibil ca aceasta să se facă și cu anumite tensiuni, dar cred că pentru moment nu știm dacă asistăm la o criză ceva mai profundă. În orice caz, și eu merg pe același scenariu, nu cred într-o retragere a Statelor Unite din organizația Tratatului Nord-Atlantic, cred că nici Donald Trump nu va lua o asemenea decizie, chiar dacă, să spunem, ar dori să ar putea să forțeze lucrurile sau n-ar fi avut aceste bariere juridice.
Dacă tensiunile din Golful Persic escaladează, există riscul ca resursele militare ale Statelor Unite să fie redirecționate din Europa, domnule colonel Ion Petrescu? Cum ar afecta acest lucru flancul estic și securitatea țărilor din proximitatea Rusiei într-un minut?
Scurt, chiar dacă se va întâmpla așa, frontul ucrainean nu se va prăbuși. Să admirăm totuși pe militarii ucrainieni care au rezistat în condiții și mai dramatice în perioadele anterioare. Rusia nu va învinge și nu va învinge dintr-un motiv foarte clar. În spatele rezistenței ucrainene este Uniunea Europeană, care depășește din punct de vedere economic și din punct de vedere al cadrului democratic asigurat în propriile state, ceea ce există în Federația Rusă, o dictatură cruntă.
Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica. La final, titlul acestei ediții, Europa de azi sub apăsarea războaielor. Invitații emisiunii au fost profesorul universitar Ștefan Popescu, analist de politică externă, și colonelul în retragere Ion Petrescu, fost director al Trustului de Presă al Armatei, analist militar. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.